Music Time in Bambara. Ne jamukanye wale namarikika siko anidongo ade kenedu farasina foli animu minyokon soro keneka adine anabani make mojibu damini ne jamukanye aubena jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimi talike on dambe jideka
farasina foli damini kera o farasina foli a sigirani wakatini na balimakɛ n balimamuso i mana sɔrɔ fɛn fɛ la an b'a f'i ma i k'o bila i k'i sɔgɔ nɛgɛjuru sira kan nin wagatinin na n'i bɛ bamako an bɛ sɔrɔ 102 fm kan walasa n'i bɛ gawo 106.1 fm tɔnbɔkutu 90.3 fm abijan an bɛ sɔrɔ 99.1 fm kan balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya aw ka jɛmukan a daminɛna nin wagatin na aw kulo bɛ modibo danbele kumakan na kabi washington dc an b'a fɔ aw ma aw danse kɛnɛ kɔnɔna la walasa farafina foli ale voir l'america seko ni donko jemukan mun be ke arabaw araba nege nye kelen ka tabla nege nye fla wati la jemukan konna la amena foli duman chama de diaoma foli duman o kofe amena baro fane ke bi baro amena boli muneka oye amena kumamuka saramaya ani manekina maliko nala bi munde do afamia lendo wa gelad member amro ka munde bi seka ke alibi pour ke kanim on nun de mun be seko ani donko konna la jemukan konna la fenen balma o amina angle kan ko yele mako ke bamana kan yi wala amba fo yana ko na tayoro la me yana ngana ni be wala wala wi balma o ay wole blabi mo blele ba flama mun be ni domaine konna la mun mi seka na nyafa yana ko sebe oye ambalmo musu penda kita ani mamadu konate wulu de bambulya wala sambalma o yana ngate mena ya awre ya famia ambe temeni Black AD alika foli sabu fo mako bara ni oye job let's go nigga famia boraka black ed aliga folisien bu fomu mako bara wala sa amba fo yona amana soro yoro fem flani wati na usolindo vad l'amerique alika jemuka bu fomu mako music time in bambara farafina foli au clubé modibo dambele kabi washington dc ambe studio tani flanan konnala ni wati na wala sa ambalma amba fo yona ka foko ni wati na kene koni asigira e ambalmo mso penda ke tai club ana penda allo penda
Klubaula.
Okay, anga foli bi. Penda ipsiki ira ko fan la menikela wewa.
Awo ne to ko penda, penda mujibu kita. Ne sigle me manla. Ne sam bon duwe. neka bara ye manikina ye ani bara wɛrɛw.
O diyara ye kosɛbɛ n balimamuso. An be ni wagatini min na bi, e hakilila ye mun de manikina ani hotesiya ni bara mali kɔnɔna la bi, e hakilila ye mun de a kan?
Bibi na ne hakilina ko famiya manikina famiyalen tɛ kosɛbɛ mali kɔnɔna na, parce que a prejugew ka ca. Bamanankan na bamanankan be k'an sɛgɛn dɔɔni, n t'a dɔn bena ɲɛfɔ togo min na.
Bisigiliw kuwa,
a kɔlɔlɔ
bisigiliw
o ka ca kojugu Bamako. Mɔgɔw m'a faamuya, mɔgɔw t'a dɔ baara sugu minnu, est-ce que mɔgɔ minnu be bɔ fami ɲanamaw la, so fami ladamunuw na, est-ce que olu be se ka manikina kɛ wa? O question o ye gɛlɛyaba ye manikɛw ka Mali la bi.
O diyara n ye. An bɛ an ɲɛsin ni wagati na an balimakɛ Mamadu Konate ma, ni ale fɛnɛ bɛ ni domaine kɔnɔna la. Mamadu Konate, i be se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye?
Moribo Danbele, me an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo, ka VOA lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ani farafinafoni. Ne ye Mamadu Konate. Mamadu Konate kunnafoni dira n ye ye nka n be ka baara kɛ min ye culture domaine ye, n'a ye fɔ ma seko ani dɔnko. O hukumu kɔnɔna la depuis san 2011 n ye agence dɔ créé, n'a bɛ fɔ ma ko agence Captain Bamako. Captain Bamako tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka seko ni dɔnko la minnu ye kamalen jɔnjɔn ye ani sunkuru jɔnjɔn, n'a fɔ olu ma manikɛnw ani dekorateurs, minnu bɛ se ka yɔrɔ labɛn ni événements bɛ yen, ka se ka olu formé ka ɲɛ kosɛbɛ walasa o domaine kɔnɔna la min ye manikina ni décoration domaine kɔnɔna ye ani hôtel d'accueil, ka se k'olu formé ka ɲɛ kosɛbɛ. Donc hukumu kɔnɔna la fɛnɛ an ye événement camanw fɛnɛ organise, an sen donna festival la nka an yɛrɛ ni min m'an tɔgɔ la o ye prix Kanjura Kulibali ye. Prix Kanjura Kulibali ye o ye événement ye min bɛ se ka min mɔgɔ kofɔlen ninnu ka se k'u ka baara dɔw ye cogo jumɛn, se k'u dɔn k'o tigilamɔgɔ.
Mais e yɛrɛ hakilila ye mun de ye bi u ka baara tagacogoya ka Mali kɔnɔna la bi, est-ce que u faamuyalen don wa i ka kɔlɔsili la?
Bon, n'i ko u la faamuyalen don sisan, o ye sisan ko ye, a bɛ ka faamuya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni nka halisa a ma faamuya kosɛbɛ. Sabula u yɛrɛ ka kuma ko baara lankolon tɛ ye mɔgɔ lankolon de ye, nka ni maa lankolon donna baara kɔnɔna la, ni ye aw bɛɛ ye baarakɛlaw lajɛ o kɔnɔna ye, a bɛ gɛlɛya kojugu. O de y'a to degun caman bɛ bi bi na minnu bɛ nin domaine kɔnɔna la, n'a bɛ fɔ o ma ko manikɛnw ou hôtesse, ou ka kɔlɔlɔ camanba de bɛ, degun camanba de b'a kɔnɔna la. Degun ye jumɛn ye? A kelen, i n'a fɔ n'a sɔrɔ baara lankolon de don mɔgɔ caman bolo. Sabula alors que mɔgɔ ɲɛnamaw b'a kɔnɔna la, minnu bɛ ka baara ɲɛnamaw kɛ, minnu bɛ k'u yɛrɛ ta en charge, ka u bangebagaw ta en charge a kɔnɔna la, ka sɔrɔ a ma kɛ ni baara lankolon ye, a ma kɛ ni ko lankolon ye. Donc mais degun ye jumɛn ye? Halisa an ka société kɔnɔ u lajɛlen don i n'a fɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a baara la ni maga ni mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ. Donc o degun bɛ yen halisa. N'a hakilila faamuyali fitini sɔrɔla kɔnɔna la mais halisa a tɔ ba bɛ yen.
O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ segin ka na Penda ma. Penda, e ka kɔlɔsili la muso minnu bɛ nin baara kɔnɔna la bi, est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin baara in bɛ se ka a tigiw balo wa, i ka kɔlɔsili la wa? Allo Penda? Penda, i tulo bɛ n na?
Ne tulo bɛ n
na. Ok, wa an tulo b'i la sisan.
Ok, ne ko Mali la yan nɔ nin baara in tɛ se ka mɔgɔ labalo. A tɛ se ka mɔgɔ ta en charge i ka i labalo, parce que wari min bɛ k'a la, i bɛ wari min sɔrɔ a la, wari t'i permettre k'i ka vie ta a ɲɛma Mali la yan.
Ok, o diyara n ye. Penda, i kana taa yɔrɔ la. An bɛna an ɲɛsin nin waatinin na Mali kɔnɔna la mun kɛra misi ye, ni o ye an balimamuso Maimuna Keita ye. Maimuna, i ka kɛnɛ?
Alhamdulilah, basi tɛ n
na. Ba Maimuna, e bɛ mun baara wɛrɛ kɛ?
Assalamualaikum deja. An lamɛn jama bɛɛ lajɛlen minnu sigilen don Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan, k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma. Ne ye Maimuna Keita ye, ne de kɛra ɲinɛ Mali misi.